Francijā un Polijā tikai viens no 20 respondentiem norādīja, ka labi tiek galā ar cenu pieaugumu, salīdzinot ar vienu no pieciem apvienotajā karalistē un Vācijā. Katrs piektais iedzīvotājs Lielbritānijā, Francijā un Polijā apgalvo, ka izmanto savus uzkrājumus, lai apmaksātu rēķinus un katrs desmitais izlaiž ēdienreizes. Vairākums visās četrās valstīs sacīja, ka ir noraizējušies par sociālajiem nemieriem, sākot no 57% Lielbritānijā līdz 75% Polijā. Tikmēr Francijā 4 no 10 respondentiem sacīja, ka vēlētos, lai atgrieztos dzeltenās vestes – protesta kustība, kas radās 2018. Gadā, galvenokārt reaģējot uz pieaugušajām degvielas izmaksām.